Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri isə mən çatdırıram, Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə... Rusiyanın Rospalt İnformasiya Agentliyinin müxbiri Yana Amelin Azərbaycandan deportasiya edilib. Naxçıvanda yağan leysan yağışlar Dağətəyə kəndlərə xeyli ziyan vurub. Mərmərə dənizində iki gəminin toqquşması nəticəsində 40 nəfər yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Rusiyanın Rospalt İnformasiya Agentliyinin müxbiri Yana Amelina dünən Azərbaycandan deportasiya edilib. Agentliyin redaktor müavini Yana Marozova Azadlıq Radiosuna deyib ki, deportasiya jurnalistin Qarabağa səfəri ilə bağlı olub. Ətraflı Səadət Akif qızı xəbər verir.
Rusiyanın Rospalt İnformasiya Agentliyinin müxbiri Yana Amelina avqustun 12-sində Azərbaycandan deportasiya edilib. O, Lənkəranda saxlanıb və ölkə ərazisindən çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirirlər ki, Yana Amelina Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün lazımi sənədlərə malik olmayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycana gələn hər bir xarici jurnalist akkreditasiyadan keçməlidir.
Xarici İşlər Nazirliyində Yana Amelina adında akkreditasiya keçmiş jurnalist yoxdur.
Rospalt İnformasiya Agentliyinin rəhbərliyi isə Azadlıq Radiosuna açıqlamasında bildirir ki, Azərbaycan tərəfi müxbirin ölkədən çıxarılmasına səbəb kimi Yana Amelinanın Dağlıq Qarabağda keçirilmiş prezident seçkisini izləməsini göstərib. Ancaq agentlik güman eləyir ki, Yana Amelinanın Lənkəranda talış icmasının rəhbərliyi ilə görüşməsi onun deportasiyasına səbəb olub. Agentlik bildirib ki, Yana Amelina hazırda təəssüratlarını qələmə alır və bu barədə ictimaiyyətə geniş məlumat verəcək.
Səadət Akif qızı. Bugün Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayıb. Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü keçirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, ölkəsi Tacikistanın neft-qaz sektoruna sərmayə qoymağa hazırlaşır.
Biz Tacikistanın investisiya layihələrində fəal iştirak etməkdə qəti qərarlıyıq. Tacikistanda neft-qaz əməliyyatlarının aparılması imkanlarını öyrənmək üçün yaxın vaxtlarda Azərbaycanın neft şirkətindən mütəxəssislər qrupu bu ölkəyə gedəcək. Bu barədə bugün qərar qəbul etmişik.
İlham Əliyev, hər iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələri əhatə edən 9 sənəd imzalanıb. Onlardan 8-i hökumətlər arası razılaşma, biri isə prezidentlər arası bəyannamə olub. İlham Əliyev yaxın vaxtlarda Düşənbədə Azərbaycan səfirliyinin açılacağını da deyib. İmam Əli Rəhman bugün başnazir və parlamentin spikeri ilə də görüşüb. Prezidentin Azərbaycana səfəri sabah başa çatacaq. Bu ilin mart ayında İlham Əliyev Tacikistanda səfərdə olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun dağlıq ərazilərində yağan güclü leysan yağışları Dağətəyə kəndlərə xeyli ziyan vurub. Şahbuz rayonunun Biçənək kəndindən verilən məlumata görə çayın daşması nəticəsində həyətyanı və əkin sahələrinə, eləcə də bir neçə evə ciddi ziyan dəyib. Ziyan dəymiş evlərin sakinləri evdə yaşayışın mümkün olmadığını bildirirlər. Biçənək kənd sakinləri hökumətin onlarla maraqlanmadığını deyirlər. Muxtar Respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, hadisədən xəbərsizdirlər. Ancaq Nazirlikdən deyiblər ki, dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün üzərlərinə düşən bütün işləri görməyə hazırdılar. Nazirlik həmçinin əməkdaşlarını fəlakət yerinə göndərməyə hazırlaşır. Türkiyə mediasının yaydığı məlumata görə bugün İstanbul sahili yaxınlığında sərnişin daşıyan gəmi üzərində Rusiya bayrağı olan yük gəmisi ilə toqquşub, nəticədə 40 nəfər yaralanıb. Tədqiqatın ilkin mərhələsində bu bədbəxt hadisə hesab olunsa da, Ankara dəniz rəsmiləri günahın İstanbul sərnişin gəmisində olduğunu deyirlər. Cənubi Koreya hökuməti təsdiq edib ki, talibançılar iki nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad ediblər. Hadisənin şahidləri deyirlər ki, Qəzni vilayətinin tayfa axsaqqalları girovları talibançılardan alıb və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəsmilərinə təhvil veriblər. Taliban sözçüsü Qari Yusif Əhmədi deyib ki, iki qadını azad etmələri xoşməramlı olduqlarını göstərir. Digər 19 nəfər Cənubi Koreyalını isə yaraqlar hələ də girov saxlayırlar. Bundan öncə isə tələblərinin yerinə yetirilmədiyinə görə talibançılar iki girovu öldürmüşdü. Talibançılar həbsdə olan yaraqlıların azad olunmasını tələb eləyirlər. İran Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında fəaliyyətini genişləndirmək, təşkilata üzv olmaq istəyir. Xəbər agentlikləri İranın prezident aparatına istinadən məlumat yayıblar ki, prezident Mahmud Əhmədinəjad avqustun 16-sında Bişkekdə keçiriləcək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak etmək niyyətindədir. Rusiya və Çin rəsmiləri isə bildiriblər ki, hazırda təşkilatın yeni üzvlər qəbul etmək fikri yoxdur. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Ülkər Akif qızı.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Putinin Qəbələ RLS ilə bağlı təklifini təfərrüatı ilə öyrənmək lazımdır. Bunu Amerikanın keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger deyir. Naxçıvanda un qıtlığı yaranıb.
Gənə qabaqca tükənlərdə ordu gerdi, nisiyaf gətirdi. İndi tə tükənlərda da yoxdur nisiyaf gətirməyə. 6-7 çörək heç bizi bir cümdə görməz.
Çox pis, tapılmır, heç bir şey tapılmır. Var hep, qanı qiymət.
Rus jurnalistini Azərbaycandan niyə deportasiya eləyiblər? 37-ci il represiyalarından 70 il keçir.
3 yaşından NKVD'nin KGB'nin üstüne olmuşum. Ailemizden 5 nefer gülleliydiler. Ne olur olsun demel bir damla vururlar. Türkiye'de ne yokmuş. Başka yerde ne yokmuş. Fransa'da ne yokmuş.
Rusya'daki uşak kitaplarında ise Stalin'i təbliğ eləməyə başlayıblar. Ve Taliban Koreyalı girovlardan ikisini azad elədi. Kontekst verilişi davam edir. Putinin Qəbələ RLS ilə bağlı təklifini təfərrüatı ilə öyrənmək lazımdır. Bunu Henry Kissinger deyir. 1973-77-ci illərdə Amerikanın dövlət katibi olmuş Harvard Universitetinin professoru, bütün dünyada məşhur diplomatiya kitabının müəllifi Henry Kissinger. O International Herald Tribune qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycandakı Qəbələ RLS-i yaxud Rusiyanın cənubunda tikilən radar stansiyasını Amerika ilə birgə istifadə eləmək təklifi irəli sürüldüyü formada qəbul edilmək olsa da təklifin içində üst-üstə düşən strateji maraqların təmin edilməsi yollarına yeni baxış var. Kissinger düşünür ki, bu təşəbbüs bütün dövlətləri narahat edən qlobal problemləri birgə həll eləmək üçün bir tarixi təşəbbüs ola bilər, yaxud Putinin təklifini belə bir tarixi təşəbbüsə çevirmək olar. Amerika deyir ki, Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurmaq istəyir və məqsədi də odur ki, Şimali Koreyadan və İrandan gələn təhlükələrin qarşısı alınsın. Rusiya isə bunun müqabilində təklif edir ki, Amerika əgər İrandan qorunmaq istəyirsə, onda radar stansiyasını Azərbaycanda, Qəbələ RLS-də radar stansiyasından birgə istifadə eləməklə yaratsın. Kissinger yazır ki, mümkündür ki, hətta güman ki, Kremlin təklifi daha çox taktiki bir manevrdir. Məqsədi də Amerikanın Rusiyanın strateji qüvvələrinə qarşı faktiki mövcud olmayan planlarını dırnaq arası faş eləməkdir. Bundan başqa Rusiyanın məqsədi ola bilər ki, təklifin NATO-Rusiya şurasına çıxarılması ilə orada alyans ölkələri arasında fikir ayrılığı yaransın. Daha bir məqsədisi ola bilər ki, Kissinger'in fikrincə Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem qurmaq planlarının reallaşması Putinin yeni təklifindən asılı vəziyyətə düşsün. Kissinger yazır ki, əgər Moskvanın məqsədi budursa, onda çox təəssüf. Yox, əgər Amerika ilə Rusiyanın danışıqları müsbət axarda getsə, yaxud heç olmasa buna uğurlu cəhətlər olsa, bu hətta İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri tamamilə yeni müstəviyə keçirə bilərdi. Eyni zamanda bu, başqa qlobal problemlərin həlli üçün də yeni imkanlar açardı. Buna görə də onun fikrincə, Rusiyanın bu təklifi təfərrüatı ilə öyrənilməyə layiqdir, amma müəyyən suallara da cavab verilməlidir. Məsələn, raket əleyhinə sistemdən birgə istifadə planı necə reallaşa bilər? Təklif olunan sistem öz xəbərdarlıq siqnallarına necə cavab verə bilər? Eyni maraqları olan başqa dövlətlər də bu sistemə qoşula bilərlərmi? Əgər bu suallara müsbət cavab vermək mümkün olsa, Kissinger hesab eləyir ki, bu məsələdə iştirakçı olan dövlətlər öz strategiyalarını nüvə silahının yayılmaması problemi ilə əlaqələndirə bilərlər. Bu zaman birgə raketdən müdafiə sistemi qurmaq təşəbbüsü başqa problemlərin həlli üçün də yeni çərçivə yarada bilər. Bununla da Kissinger'in fikrincə ən dağıdıcı silah haqqında başlanan müzakirə dünyanın daha sakit, dinc bir məkana çevrilməsi üçün yol aça bilərdi. Bu, Amerikanın keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger'in Rusiyanın Qəbələ RLS-lə bağlı təklifinə münasibəti idi. Onun münasibəti International Herald Tribune qəzetində əks olunub. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Rusiyanın Rosbalt İnformasiya Agentliyinin müxbiri Yana Amelina'nı niyə Azərbaycandan deportasiya eləyiblər? Agentlikdə deyirlər ki, deportasiya xəbərini eşidəndə şoka düşüblər. Azərbaycan rəsmilərinin izahını birazdan tam şəkildə həmkarım Saadet Akifqızının dilindən eşidəcəksiniz. Rəsmilər deyirlər ki, Amelina Azərbaycan qanunlarını pozub. Agentlikdə isə deyirlər ki, Yana Amelina'nın Azərbaycandan çıxarılmasını eşidəndə şoka düşüblər. Çünki o elə bir jurnalist ki, onun qanunları pozmaqla arası yoxdur. Yəni, heç vaxt heç bir ölkənin qanunlarını pozmur. Bu mümkün deyil və Agentlikdən onu da deyiblər ki, Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi Amel ilə milli ədavətin qızışdırılmasında da günahlandırıla bilməz. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Rusiyanın Rospalt İnformasiya Agentliyinin redaktor mavini Yana Marozova bildirib. Redaktor mavini deyib ki, deportasiyanın rəsmi izahı belə olub ki, Yana Amel ilə icazəsiz olaraq Qarabağa səfər eləyib.
Официальная версия была такова, что она без разрешения азербайджанских властей посетила Карабах. Вот. Но она там у нас отрабатывала, собственно говоря, выборы. Раньше с этим никогда никаких проблем не было. Мы в Карабах ездили и до этого. И не только я, но и другие корреспонденты. А, видимо, это связано с тем, что она в рамках своей поездки провела встречу с представителями талышей. Вот, ну, по крайней мере, мы так предполагаем, это не озвучивалось. Она и до этого писала на эти темы, она и по карабахской проблематике писала до этого. Но вот как-то никогда раньше проблем не было.
Rospalt agentliyi 2000-ci ildə yaradılıb, mərkəzi ofisi Sankt-Peterburq şəhərində yerləşir. Agentlik öz saytında fəaliyyəti haqqında belə yazır ki, məzmun baxımından diqqəti Rusiyanın demokratik inkişafı və iqtisadi potensialının genişlənməsinə, beynəlxalq siyasi və iqtisadi əməkdaşlığa, qloballaşmaya, qloballaşan dünyada insanın etnik və mədəni özünü dərkinə yönəldirlər. Azərbaycan rəsmiləri isə deyir ki, Rospalt agentliyinin müxbiri Azərbaycan qanunlarını pozub, onlar hansı qanunları nəzərdə tuturlar, ekspertlər nə deyir, əcnəbi Nazirin Azərbaycandan çıxarılması ədalətlidirmi? Bütün bu suallara Saadet Akif qızı aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Rusiyanın Rospalt İnformasiya Agentliyinin müxbiri Yana Amelina'nın 2 gün öncə Azərbaycandan çıxarılması bir mənalı qarşılamayıb. Bir neçə gün qabaq Yana Amelina Azərbaycana Lənkəran rayonuna izamiyyətə gəlib. Hüquq mühafizə orqanları isə onu bu rayonda saxlayıb Bakıya gətirərək geri yola salıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən deyirlər ki, Yana Amelina'nın Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün lazımi sənədləri olmayıb. Yəni o qeydiyyata düşməyib. Buna görə də ölkədən çıxarılıb. Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirilir ki, ölkəyə gələn xarici jurnalistlər bu nazirlikdə akreditasiya olmalıdırlar. Amma Yana Amelina onlarda qeydiyyatdan keçməyib. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, qanunvericiliyə görə ölkə rəsmlərinə müsahibə almaq üçün akreditasiya vacib sayılır. Amma əcnəbi jurnalistin yerli xalqla, ictimai siyasi xadimlərlə görüşməsi üçün belə bir akreditasiya vacib deyil. Ancaq akreditasiya ilə bağlı eyni mövqeyi bölüşsə də, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sədəliyev hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti kimliyindən asılı olmayaraq dövlətçiliyə təhlükə saydığı əcnəbini ölkədən çıxara bilər.
Rusiya Federasiyasının jurnalist olan bir vətəndaşının ölkədən sadəcə elə belə çıxarılması inandırıcı deyil. Təbii ki, kifayət qədər əsaslar olub. Və Azərbaycan hökuməti yəqin ki, lazım gələndə bunu açıqlayacaq.
Rəşid Hacılı isə məhz Yananın jurnalist olması faktını qabardır və deyir ki, rəsmilərin onun Azərbaycandan reportaj hazırlamasına mane olması söz və media azadlığının pozulmasıdır.
Bütün hallarda əgər sözdən jurnalistdən gedirsə, bu məsələyə daha belə deyək ki, hər tərəfli yanaşılmalıdır və çünki bu ən azından söz azadlığı ilə bağlı məsələ olduğuna görə, yəni də beynəlxalq aləmin diqqətindədir bu adi bir vətəndaşın, adi bir şəxsin.
Hərçənd Rəşid Hacılı onu da deyir ki, jurnalistin ölkədən çıxarılma səbəbləri barədə rəsmi və qeyri-rəsmi versiyalar arasında ziddiyyətlər olduğundan məsələyə obyektiv qiymət vermək çətindir. Bununla belə, cənab Hacılının fikrincə, jurnalistin hər hansı səbəbdən ölkədən çıxarılması ölkənin imicinə zərərdir.
Saadet Akif qızının söhbəti.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın Orta Asiya ölkələri ilə münasibətləri sıxlaşır. Bugün Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmon Bakıya gəlib. Bu cavab səfəridir. Martın 15-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Düşənbədə olmuşdu. Bir neçə gün əvvəl isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda olmuşdu. Bu ölkənin enerji daşıyıcılarının Azərbaycan ərazisindən daşınması üçün hər cür imkan yaratmağa hazır olduqlarını bildirmişdi. Türkmənistanda isə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanın bu ölkə ilə münasibətləri, mübahisələri getdikcə çözülən kimi görünür. Həmkarım İlqar Rəsul Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında olub, açıqlamalardan belə məlum olub ki, Tacikistanda Azərbaycanın puluna ehtiyac var. Reportajı dinləyək.
Avqustun 13-də Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmon 2 günlük rəsmi səfərlə Bakıya gəldi. Prezident İlham Əliyevlə təkbətək və iki tərəfli görüşdən sonra dövlət başçıları birgə mətbuat konfransı keçirdilər. Çıxışlarda məsualların cavablandırılmasından məlum oldu ki, Tacikistanın və Azərbaycanın dövlət başçıları beynəlxalq və regional təhlükəsizlikdən tutmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, eləcə də beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıb. Azərbaycan Prezidenti bütün məsələlərdə fikirlərinin üst-üstə düşdüyünü də vurğuladı. Ancaq daha çox diqqəti çəkən iqtisadi sahədə əldə edilən razılaşmalar oldu. Çünki siyasi məsələlərdən fərqli olaraq bu mövzuda konkret razılaşmalardan söz açıldı. Prezident İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycan Tacikistanın investisiya layihələrində fəal iştirak etməkdə qəti qərarlıdır. Tacikistanda neft-qaz əməliyyatlarının aparılması imkanlarını öyrənmək üçün yaxın vaxtlarda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mütəxəssisləri bu ölkəyə gedəcək. Bu sahədə Azərbaycanın həm öz təcrübəsi var, həm də xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq təcrübəsi. Bizim maliyyə və texniki imkanlarımız var. Ən başlıcası isə sizin ölkənizdəki investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsində kommersiya maraqlıdır. İlham Əliyev əlavə etdi ki, yaxın vaxtlarda bu sahədə artıq ilkin nəticələr görünəcək. Tacikistan iqtisadiyyatının digər sahələrinə gəlincə, bu istiqamətdə birgə komissiya yaradılması barədə qərar verilib. Həmin komissiya hansı sahələrə sərmayə qoyulacağını dəqiqləşdirəcək. İmaməli Rəhman isə Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tempinin onları sevindirdiyini bildirdi və dedi ki, bir sıra sahələrdə, o cümlədən əlvan metallurgiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək nəzərdə tutulur. Tərəflər arasında razılaşma yaxın 5 ildə iqtisadi ticari əməkdaşlığın səviyyəsinin 700 milyon dollardan artıq olmasına imkan yaradacaq. Neft-qaz sənayesinə gəlincə, o bu sahədə Azərbaycan mütəxəssislərinin təcrübəsinə güvənir. Bizim xahişimizlə tapşırıq verilib. Yaxın vaxtlarda Tacikistana mütəxəssislər gələcək. Hələ Sovet İttifaqı dövründən aparılan kəşfiyyat işlərinə görə bizdə təxmini neft-qaz yataqları mövcuddur. Bu yataqlar biraz dərindədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan mütəxəssislərinin təcrübəsi bu sahədə yaxşı nəticələr verə bilər. Xüsusən də bu sahədə daha çox ehtiyacı olan Tacikistan üçün. İmaməli Rəhmon, İlham Əliyevlə beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələlərindən də danışdığını bildirdi. O dedi ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətə ölkəsi laqeyd qala bilməz və əmindir ki, bu problem yalnız siyasi yolla həllini tapmalıdır. Prezidentlər tezliklə Tacikistanda Azərbaycanın səfirliyinin açılacağını və bunun əməkdaşlıq baxımından önəmli olduğunu bildirdilər. Səfərin ilk günü 8 hökumətlər arası razılaşma və prezidentlərin birgə bəyannaməsi imzalandı. Səfər avqustun 14-ü başa çatır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişdən sonra dərhal siz İlqar Rəsulun yenə də təqdimatında Tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar.
10-cu sinifi bitirirdim. Artıq bilirdim ki, ədalətsizlik çoxdur dünyada. İndiyə qədər də biz gələndə Hamidi Hacı İskəndərin nəticələrə gəlib. Bir oğlana mən çox xoşum gəlirdim. Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğdun canıymış. Ancaq mən Allaha inanan adamım. Və mənim üçün Allah ədalətdir, vicdandır. Atamın birinci yoldaşı Şövkət Ələkbərov idi.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Neft Azərbaycanın xoşbəxtliyidir yoxsa bədbəxtliyi? Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında buna bağlı forum keçirilir və sualımız daxil olan kimi sayta dərhal buna mesajlar gəlib və ilk mesajları sizə oxumaq istəyirəm. İntiqam Almaniyadan yazır ki, neft Azərbaycanın indiki halda həm xoşbəxtliyidir, həm də bədbəxtliyi. Amma bir çox amillər var ki, onu buraya yazıb sığışdırmaq çətindir. Qısaca onu deyə bilərəm ki, xalqımız o dərəcədə ayıq olub, əgər bugündən demokratik islahatlar keçirsə, xalq xoşbəxt ola bilər. İslahatların başlanmasına həm hakimiyyətin gücü çatar, həm də xalqın. O zaman kənar qüvvələr bizə bədbəxtçilik gətirə bilməzlər. Namiq Bakıdan yazır ki, əlbəttə ki, xoşbəxtliyidir. Amma indiki məmurlar və indiki hakimiyyət Azərbaycanın ən böyük bədbəxtliyidir. Azərbaycanda hakimiyyət məhz Nigeriya yolunu tutdu. Nədən? monopoliya, korrupsiya, antidemokratiya və s. inflyasiyanın artımı, istehsalın demək olar ki, yoxluğu Azərbaycanın neftdən asılı vəziyyətə salıb. Bütün antidemokratik ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da tikinti sektoru və hərbi büdcə iqtisadiyyatı pis vəziyyətə salıb, çünki bu sahələr qapalı olduğundan qara pulları yumaq asanlaşır. Və demagog imzalı dinləyicimiz yenə Bakıdan yazır ki, Prezident onun ətrafı üçün xoşbəxtlik, məmurlar və onların ətrafı üçün çörək ağacı, xalq üçün bədbəxtlikdir. Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə az saytində keçirilən forma daxil olan ilk 3 mesajdır. Sabahki və birisi günkü verilişlərimizdə çalışacaq ki, sizə daha ətraflı məlumat verək forum haqqında. Naxçıvanda isə bu arada... Əgər ac qalmaq istəmirsənsə, gərək səhər tezdən durasan, gedib un növbəsinə dayanasan. Axır aylarda Azərbaycanda unun qiyməti qalxır, çörəyin qiyməti eyni qalsa da çəkisi azalır. Bu ölkəyə ixrac edilən buğdanın unun bahalaşması ilə bağlıdır. Hökumət ucuz başa gəlməsi üçün ixrac edilən taxıla əlavə dəyər vergisini ləğv edib, amma deyəsən vəziyyətin düzəlməsinə olan ümidlər doğrulmur. Bu sahədə gərginlik yenə qalır. Xüsusən də Azərbaycanla quru əlaqəsi Qarabağ müharibəsinə görə kəsilmiş Naxçıvanda. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir ki, Naxçıvanlar indi məcburdurlar ki, qonşuya ümid olsunlar.
Naxçıvanda un qıtlığının yaranması yerli hökumətə əlavə tədbirlər görməyə məcbur etdi. İndiyədək Muxtar Respublikanın un tələbatı Türkiyədən gətirilən unla və yerli istehsalla ödənilirdisə, avqustun 14-dən etibarən İrandan da Muxtar Respublikaya unun gətirilməsinə başlanılacaq. Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlaç Bazarına Nəzarət Şöbəsinin əməkdaşı Zahar Məmmədov İrandan neçə ton unun gətiriləcəyini dəqiq bildirməsə də, əhalinin tələbatını ödəyəcəyi qədər olacağını vurğuladı. Hələlik isə sakinlər un ala bilmək üçün səhər saat 5-dən növbələrdə sıra tutmağa məcburdur. O da ki, əgər un çatarsa. Muxtar Respublika əhalisinin əksəriyyəti kəndlilərdir. Bu insanlar çörəyi əsasən öz həyətlərindəki təndirlərdə bişirirlər. Yeri gəlmişkən, qıtlıq həm unun qiymətinin qalxmasına, həm də çörəyin çəkisinin azalmasına da səbəb olub. Əvvəllər bir kisəsi 14 manata satılan unun qiyməti indi 17-18, bəzi hallarda isə 20 manatdır. Çörəyə gəlincə qiymətində heç bir fərq olmasa da çəkisi xeyli azalıb. Əvvəllər 400 qram olan çörəyi indi tərəziyə qoyanda 320-330 qramdan artıq gəlmir. 20 ildir çörək sexi işlədən Cabbar Həsənov deyir ki, qiyməti artırmağa imkan versələr, çörəyin çəkisi də normal olar. İndi onun Türkiyədən gətirilməsinin baha başa gəlməsinin onları çıxılmaz vəziyyətə saldığını deyən müsahibim onu da bildirdi ki, hazırda un tapılmadığına görə çörəyi alan çoxdur. Ancaq dükanlarda un bollaşarsa sexi bağlamağa məcbur olacaq. Çünki cəmaat evində çörək bişirəcək və çəkisi az olan çörəyə də tələbat azalacaq. Elə un növbəsində dayanan vətəndaşlar da belə düşünürlər. Onlar da söhbət zamanı aydın oldu ki, əgər imkan verirlərsə, heç dağa daşa düşüb un axtarmazlar. Əkin sahələri var, özləri əkib tələbatlarını ödəyərlər. Yalnız hökumət və dəyirmanlar buğdanı ucuz qiymətə, yəni dəyərindən 2-3 dəfə ucuza 20 qəpiyə aldığına görə onlara da taxıl əkmək sərf etmir və əkin sahələri boş qalıb.
Urun tay, Don Şirvan.
Çatda yoxdur.
Yox.
Gəlsiz növbəyədə.
Gəl növbəyədə. Elə o ki, bir tavanı iki yerə bölürük. Hə, ondur. Böyle iki yerə bölürük, iki bölürük. Yeri cənə gedib alıb gətirir. Bir ton verən yoxdur bizə. Cənə də gətmir. Cənə də götür, bizə qalmır. Yeri bizə qalmır. Götür bizə qalmır. Dördün, beşin bir gün ancaq. Yəni, onu bu boyda kündə odur. Nədir o? Hə, da açsaçsız azdır. Bu ilhamı şey eləyib, yoncə eləyib. Xeyir eləmir. Tapana verəndə, şırmına verəndə, suyuna verəndə bizə xeyir eləmir. Dərmanda götür, uzuq bizə xeyir eləmir. Onda yerəm tamı demirdi, əhməmişik. Yox, yox edə bilərlər.
Məcbur onun şirvanından da sarıb yeyirik de, nəyə? Yerdi şirvanlıq onun şirvanından məcbur alıb yeyirik. Bəzi yerlərdə zatlarda gətirdilər, alırdıq. İndi qıta çıxıb, indi yox, yox. Azərbaycan dərmanını su töçülüb də.
Bu dəqiqə dedi, getdim dükkanı soruşub, almadım, peşim də almadı. Dedilər, səhər qaldı, qum təfələr. Növbəyə durmuşdu orada. 300 qram alırıq, kim-kimə də? Kim-kimə, baxan yoxdur, 300 qram. Deyirlər, gedirlər, heç bir şey deyiləmirlər. Tağıl hər ilə əkirdim, bir ilə əkmədim. İndi cəmaat tam yonc edib, bizə yonc eləmiş. Tağıl da deyirlər, xeyir vermir, eləmirlər.
Dəni, ancaq un bahadır. Bana imkan yoxdur almağa. Ha. Qarsan nailaşma mümkün. Cənə qabaqca dükkanlarda orada gerdi, nisiyaf gətirdi. İndi tə dükkanlarda da yoxdur nisiyaf gətirməyə. 6-7 çörək heç bizi bir cündə görməz.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
о таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Люди, говорят, неопределенные. Ни богу свечка, ни черту кочерга.
Bu, Sovet rəhbəri Yosif Stalinin səsidir, qeyri-müəyyən dediyi adamları ittiham edir. Məhz Stalinin hakimiyyəti dövründə 1 milyon nəfəri güllələyiblər, bolşeviklərə sadiq olmadığına görə, rəsmi olaraq əks inqilabı fəaliyyətə görə. Bundan başqa milyonlarla insan həbsxanalarda, düşərgələrdə, sürgünlərdə qırılıb. Həmin repressiyaların ən amansız ili 1937-ci ilə düşdüyü üçün bu il keçmiş SSR məkanında həmin repressiyaların 70 illiyi kimi repressiya qurbanları anılır. Amma son illər, məsələn, Rusiyada Stalin münasibətdə dəyişikliklər müşahidə olunur, xüsusən də uşaqlar üçün dərsliklərdə. Ruzana Rəşid qızı repressiya qurbanlarının hekayətləri ilə sizi 70 il əvvəl aparacaq.
Много очень людей из Европы ехало в СССР строить светлое будущее, строить коммунизм.
Maya Kofman'ın 77 yaşı var, Yahudidir. Valideynləri Rusiyaya Fransadan mütəxəssis kimi dəvət olunub və Kofman hələ də atası girin Sovet İttifaqına niyə inandığını başa düşmür. Çünki Sovet hökuməti mütəxəssis axtaranda Avropada Sovet düşərgələri barədə məlumat olub. Amma Kofmanları başqa çox Avropalını da kommunizmə inandırıb Sovet İttifaqı vətəndaşlığı veriblər. 1930-cu ildə Mayanın valideynləri Rusiyaya köçür. 37-ci ildə casus kimi həbs olunurlar və
Отец и мама были расстреляны.
Atamla anamı 38-ci ilin yanvarında güllələdilər. Yəni həbsxanada çox qalmayıblar. Mən onda 6-7 aylıq olmuşam. Sonra da 41-ci ildə nənəm öldü. Gəldilər məni uşaq evinə aparmağa. Həmişə problemim
olub. У меня были проблемы всегда.
Kofmanın bir əmisi sağ qalsa da uzun müddət düşərgələrdə olub. 50-ci ildə yenə həbslər başlayanda intihar edib. Maya özü isə keçmişinə görə istədiyi institutda oxuya bilməyib. Onu imtahanlara belə buraxmayıblar.
Я была в заключении с 18 января 51 года.
Suzana Pechura 51-ci ildə məktəbin axırıncı sinfində oxuyanda dostları ilə birgə təşkilat yaradıb. Onların kiçik təşkilatı belə adlanırmış. İnqilab işi uğrunda və indiki rejimin əleyhinə mübarizə. Təşkilatın 8 üzvü olsa da 16 gənci tutublar. Təşkilat üzvləri ilə dost olduqları üçün. Güllələnən uşaqların şəkillərinə baxın. Barisin 18 yaşı var idi, Jenya ilə Vladik 19 yaşlarındaydı. İstintaq 13 ay çəkdi. Sonra bildim ki, təşkilatımızdan sağ qalan yeganə adam mənəm. Materiallarla yalnız 93-cü ildə tanış ola bildim. Cinayətimiz nə idi? 82-ci maddənin 1-ci bəndi vətənə xəyanət, 8-ci bənd terrorçuluq. Biz kimi, harada öldürmüşdük?
Совершённый террористический акт. Кого и где мы убили?
Suzana Pechura gəncliyini düşərgələrdə, həbsxanalarda keçirib. 7 düşərgədə 11 həbsxanada olub. Hesab edir ki, bəxti gətirib. Belarus yazıçı Todar Kraştornun isə bəxti gətirməyib, çünki o da olanları dərk edənlərdəndir. Yazıçının qızı Maya Kraştornaya.
У 37-м я народилась. Мой батька был уже в тюрьме.
Мен 37-də doğulmuşam. Atam onda həbsxanada olub. Anam da həbsdə saxlanırmış. O vaxt deputat olan bir tanışın köməyi ilə atamla anam görüşə bilib. Görüşəndə ikisi də bir-birinin görünüşündən dəhşətə gəlib. Atam özündən gedib. Bir neçə aydan sonra Kraştornayanın atasını edam ediblər. Stalin rejimi ziyalı olmayanlardan da qorxurdu. 37-ci ildə Sovet İttifaqının uzaq şərqində 170 min Koreyalı repressiyaya məruz qalıb. Onları mərkəzi Asiyaya deportasiya ediblər. Rəsmi səbəb Yapon casuslarının qarşısını almaq idi. Amma indi Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, onlar tarixin bu səhifəsinə görə utanmamalıdırlar. Çünki ruslar hansısa əhaliyə qarşı nüvə silahından istifadə eləməyiblər. Ya da Rusiyanın nasizm kimi səhifəsi yoxdur. Kremlin razılığı ilə çıxan yeni dərsliklərdə Stalin böyük lider kimi təsvir olunur. Repressiya barədə danışılmır. Qırğız yazıçı Stalin haqqında novellanın müəllifi Koçkon Saktanov deyir ki, Stalin onun idealıdır çünki tənbəl rus xalqı məhz Stalinin sayəsində kosmosa Amerikalılardan qabaq çıxıb.
Ruzana Rəşid qızı Rusiyada və başqa keçmiş Sovet ölkələrində Stalinə münasibətdən danışdı. Bir mənalı olmayan münasibətdən. Stalin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda da minlərlə insan öldürülüb. Həmkarım Marif Çingizoğlu danışır ki, Azərbaycanda insanları, ziyalıları və başqa peşədən olan adamları öldürməyiblər. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanlara qarşı məqsəd yönlü soyqırım aparılıb. Reportajı dinləyək.
3
13 yaşından NKVD'nin KGB'nin tutsağı olmuşum. Ailemizden 5 nefer gülleliydiler. Ne olur olsun demel bir tamığa vururdular. Türkiye'den yokmuş. Başka yerden yok, Fransa'dan yokmuş.
Bu Azerbaycan Represiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti Əşrəf Mehdiyevdir. 13 yaşı olanda 1937-ci ilin sonunda ailələri Sibirə, Tomsk vilayətinə sürgün edilib. Əşrəf Mehdiyev represiya dövründə evlərinin və onlara məxsus bütün avadanlıqların dəfələrlə müsaidə olunduğunu deyir.
9 dəfə evimizi torqayızdı, onu deyilə müsaidə. Axırda 7 qaşıq qalmışdı. Onun da 4-ünü götürdə, üstünə bizi sınıq taxta qaşıq qalmışdı. 12
nəfərə. Əşrəf Mehdiyev deyir ki, onun atası müsavatçı olmaqda, türklərə xidmət etməkdə ittiham edilib. Repressiya məruz qalmış insanlarla bağlı assosiasiyaya tez-tez müraciətlər olunduğunu deyən Əşrəf Mehdiyevə görə, indiyə qədər onlar 17 min adam haqqında məlumatı üzə çıxara biliblər. Amma hələ də 70 minə yaxın adam haqqında heç bir məlumat yoxdur. Stalin dövrünün repressiyalarına məruz qalmış Azərbaycan hərbçiləri ilə bağlı araşdırmalar aparan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elm Mərkəzinin baş elmi işçisi Şəmsan Nəzirli araşdırmalar zamanı Xəzər dənizindəki Bulla, Pirallahı, Narcin adalarında kütləvi insan sümüklərinə, dəlik deşik edilmiş insan kəllələrinə rast gəldiklərini deyir. Şəmsan Nəzirliyə görə həmin adamlar repressiya dövründə Bakıda güllələndikdən sonra gəmi ilə Xəzərdəki adalara atılıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ziyalılarından, şair və yazıçılardan fərqli olaraq 1937-ci ildə repressiyaya məruz qalan Azərbaycan generalları Sibirə və ya harasa sürgün edilməyib. Onların hamısı müxtəlif ölkələrə casusluq etmək ittihamı ilə elə Bakıda bir neçə saatlıq məhkəmədən sonra güllələnirmiş. Şəmsdən Nəzirliyə görə Stalin repressiyalarından Azərbaycanlılar qədər əziyyət çəkən, sürgün edilən, güllələnən ikinci bir millət olmayıb. Onun sözlərinə görə Stalin repressiya aparatının qarşısında rəsmi, qeyri-rəsmi Azərbaycanın tanınmış adamlarının, ziyalılarının, generallarının məhv edilməsi qoyulmuşdu.
Bunların planı ilk Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan görkəmli oğullarını, sərkərdələrini məhv edir. Məsələn, Qambay kimi general mayor 31 yaşında Qambay kimi oğlu güllələdilər. Cəmşid Naxçıvanskini güllələdilər. Eləcə də güclərlə komissarı, Sarı Şəmistan, 7-9 tərəfindəki Sarı Şəmistan, Şəmistan Əyibov güllələdilər. Kimləri güllələdilər? Musud Salıncaqlar nə qədərdir? Ancaq Azərbaycanlılar məhv edib arada çatmalıydılar. Məqsəd buydu.
Araşdırmaçı deyir ki, 1956-cı ildə repressiya qurbanları bəraət alsa da onlara münasibət sonrakı illərdə də yaxşı olmayıb.
Məsələn, Qambay Nəzirovun arvadı İzzət xanım Vəzirova çox çalışıb ki, pensiya alsın heç olmasa. Heç bunu yaşamağa başda yaşamaq da vermişlər. Deyir, get sən Şamaxıda yaşa. İcazə yoxdur.
Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsinin müəllimi Mehdi Məmmədov da 5-6 yaşına qədər Qazaxıstanda sürgün həyatı yaşayıb. Azərbaycana 1956-cı ildə qayıda biliblər. 10 illik məhbus həyatından sonra 1948-ci ildə onun atası Mirzə Məmmədov Qazaxıstana sürgün edilib. Bu vaxt qaldıqları kənddən 3 kilometr uzağa buraxılmadıqlarını deyən Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə o həmin vaxt xəstələnsə də müalicəsinə heç bir imkan verilməyib. Mehdi Məmmədov deyir ki, onların ailəsi sürgün həyatını bitirib Bakıya qayıdandan sonra o görmə qabiliyyətini və anasını itirib. Atası isə sürgün edilməzdən əvvəl öz şəxsi evində vəfat edənə qədər kirayədə qalıb.
Balaca bir otaqda 4 il kirayədə yaşadı. Çünki o ev kimi içimə verilmişdi, o adam o evin sahibi idi, onu bundan alıb nə buna vermədilər, nə də buna ayrı bir ev verib bunun evinə təmir eləmədi.
Maarif Çingizoğlu'nun Azərbaycandakı repressiya qurbanları haqqında reportajına qulaq astınız. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma verilişlərimiz İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. O ixtisasca tarixçidir. Ötən əsrin sonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasında iştirak edən adamlardandır. Bakıda həkim ailəsində anadan olub. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən Dağlıq Qarabağ müharibəsində hər iki tərəfdən əsir düşənlərin bir qisminin vətəninə qaytarılmasında iştirak edib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Necəsiniz?
Mən də minnət almağı bildirirəm, çünki mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm. Həm dinləyiciyəm, həm də ki, məmnuniyyətlə müsahibə verirəm sizə.
Necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Yaxşı gedir.
Arzu xanım, niyə məhz hüquq müdafiəçisi oldunuz? Məsələn, musiqisi ola bilərdiniz, lap elə deyək, idmançı olmaq olardı, amma hüquq müdafiəçisi.
Maraqlıdır. Odur ki, mən həm musiqiçi olmuşam, həm idmançı da olmuşam. Deməli, bunlar hamısı mənim həyatımda olub. Ancaq hüquq müdafiəçisi, mən uşaqlıqdan elə hüquqşünas olmaq istəyirdim. Mənim çox savadlı, bilikli və çox mərhəmətli bir atam var idi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Sizin ölənlərinizi də. Atam mənə məsləhət görmədim. Yəni, onun məsləhətindən mən heç vaxtı dönməmişdim. Və başa düşürdüm ki, bunun arxasında təkcə atalıq qayğısı deyil, təkcə valideyn inadkarlıq deyil, müdriklikdir. Doğrudan çox müdrik adam idi. O demişdi ki, sən artıq bir insan kimi mənim xoşuma gəlirsən. Ancaq sən seçdiyin ixtisas səni sistemlə vuruşmağa vadar edəcək. Sən tək başına sistemi dağıda bilməyəcəksən. Ancaq sistem sənin mahiyyətini dəyişdirə bilər, sındıra bilər. Və mən istəməzdim ki, sənin şəxsiyyətin itirilsin və sındırılsın. 10-cu sinifi bitirirdim. Artıq bilirdim ki, ədalətsizlik çoxdur dünyada. Və hətta o zamana qədər mən artıq öz mübarizəmi təşkil etmişdim. 14 yaşımdan.
Nə etmişdiniz, maraqlıdır?
Balaca bandit qrupu yaratmışdıq. Zarafat eləyirəm, əlbəttə. Balaca mübariz qrupu yaratmışdıq bizim həyətimizdə. Elə bizim qapı qonşumuz var idi, Nizami. Mənim qardaşım, mənim üç qardaşım var. Bizdə də çox belə beynəlmiləl həyət var idi. Və biz fərq qoymurduq, əlbəttə.
Böyük həyət olub onda, deyəsən.
Çox böyük bir həyət. Nərimanov prospektində, indi Hüseyin Cavid prospekti. Baseynimiz də var idi həyətdə.
Uşaqlar da çox idi.
Uşaqlar həddindən artıq çox idi. Dalanlar var idi. Yəni, biz uşaqlıqdan elə şəraitdə böyümüşük.
Gizlən pas da oynayırmışsınız yəqin.
Gizlən pas da, futbol da oynayırdı. Ən yaxşı golkiper mən idim. Yəni, mən həmişə üç qardaşım olduğuna görə daha çox oyunlar oğlan oyunları idi və dostlar daha çox oğlan dostları idi. Ancaq həyətdə qız dostlarım da var idi. Və
onu danışırdım
ki, biz qrup yaratdıq və deməli, balaca-balaca şeirlər yazırdı. Rüşvət xorluğa qarşı və hələ korrupsiya sözü bilmirdik. Mədəniyyətsizliyə qarşı və yapışdırırdı bunun JK-ın qapılarının üstünə, mağazaların qapılarının üstündə və bunları zavmaqlara qarşı yazırdı, JK müdürlərə qarşı yazırdı və s. harada ədalətsizliklər görürdük, onunla balaca belə mübarizə aparırdı.
İfşa eləyə bilirdilər sizi, yəni tutulub cəzalanan olurdu, heç olmasa evdə.
Yox, heç. Atam da, anam da, yəni bizim qonşularımız bilirdi. Ancaq yox, heç vaxtı bizim nə satan oldu, nə heç nə. Uçiskovu düzdür, giləylənirdik. Ancaq biz elə davam edirdik.
O uşaqlardan indi bax kimlər var deyək ki, siyasətdə mi, ictimai fəaliyyətdə kimlər var bizim tanıdıqlarımız?
Yox, onlardan tanımış heç kəsi yoxdur.
Arzu xanım, hansı dərsi yaxşı oxuyurdunuz?
Həçəndə ki, mən sonra tarix fakültəsinə daxil oldum. Oxuyurdum, bəli, sevirdim, ancaq ən çox maraqlandıran fizika və astronomiya idi. Mən elə gəl ki, müəllimdən asılı idi. Elə tarix fəni də müəllimdən asılı idi. O, qoca bir adam idi, hövsələsi çatmırdı uşaqlara, hamı da qışqırırdı. Mən də uşaqlıqdan qışqıran adama həmişə protest eləmişəm. Hətta
dağılım.
Bilirsiniz, mən belə bir obraz yaramışım, yaratdım ki, bəlkə mən belə çox zirək və belə də çox
diribaş
uşaq idim. Ancaq əslində mən həddindən artıq sakit idim. Eyni zamanda bu ədalətsizlikləri götürə bilmirdim. Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, yəni mən heç nə eləməmişim bunun, çünki mən belə olum. Bu valideynlərdir, yəni mənim genetikamdır. Yəni özümdən çox müştəbək deyiləm. Çalışıram özümü tərbiyə edeyim. Çoxlu nöqsanlarım var. Ancaq çox minnətdarım ki, mənim atam, anam, bax, elə insan olub, necə insan olub.
Övladın valideynindən razı qalması çox gözəl bir şeydir. Bu həm də onların ruhuna şadlıq aparır, yaxşı xatirələr. Gəlin babalarınızdan danışaq.
Mənim bir babam Hacı İskəndər olub, anamın babası idi o. Çox məşhur bir adam idi, Zovnalı. Deməli, mənim bir əslim Zovnalıdır. O, hər cümə axşamı ehsan verilmiş kasıb küsuba, ömür boyu. Zovnada onun 4 dənə imarəti var idi, 4 dənə arvadı var idi. Çox dövlətli insan idi, həm bilikli idi, həm də ki, igid idi. Sovet İttifaqına qarşı onun mübarizəsi olub və hətta türklər gələndə 18-ci ildə o Zovnada böyük bir kazarma demək tikib onlar üçün və o sonradan Sovet vaxtında Azərbaycanda ən böyük pionier düşərgəsinin binası oldu. Adı da Gigantdır. Ruhullah Axundov onun yaxın dostuydu və sonra ikisini də birgə həbs elədilər. İşkəncələr verildi ona NKVD-də və elə orada da həlak oldu. Heç meydində vermədilər ailəyə. Mənim nənəm, əlbəttə buna çox pis olmuşdu nənəm. Bu zonaya elektrik şəbəkənin o keçirib, yəni Hacı İskəndər. İndiyə qədər də biz gələndə hamı deyir Hacı İskəndərin nəticələri gəlib. Və xalam orada yaşayır indiyə qədər, onun bir dənə imarətində.
Xalanı sizi çox istəyir deyəsən.
Hə, mənim iki xalam var, ikisi də mən çox istəyir, mən də onları lap çox istəyirəm. Səhərdən aşmacı dua edirəm ki, Allah onlara ömür versin. Çox qoca deyirlər, ancaq çox mərhəmətli idilər, çox yaxşı adamlardılar. Yazıq nənəmin başına başqa bir iş də gəlib, Fatma nənəmin, Hacı İskəndərin qızına. Onun həyat yoldaşı ərdə birliydi və onu Stalin 37-ci ildə desən, onu göndərir İrana tapşırıqla, demokratik inqilabda bu iştirak edib. Və 47-ci ildə hər şey qutarandan sonra o qayıtmamışdı. Çünki hələ insanlar var idi orada, demokratlar ki, onları qoruyurdu. Sonra ancaq dedilər ki, məhz onların qrupu artıq izləyirlər və
tutacaqlar,
bir provokasiya olacaq. Və o gəlib hamısını yola salmışdı sərhəddən. Özü dedilmişdi ki, yox, mənim 5 uşağım var, mən elə belə qayıda bilmərəm, gedim bəzi sovqatları götürüm. Gələndə evdə görüb ki, artıq o İran polisi oradadır və evində cəmisi 2 şəkil tapılıb və bu da Leninin və Stalinin şəkilləri idi. Ona görə o həbs olundu və deməli həbsxanalarda o da itdi. Nənəm 29 yaşında tək qalmışdı, uşaqları özü böyüdüb. Hətta onu evdən də qovmuşdular ki, sən atan mənə qolçamaq olub və s. O bursa babamdakı ata babam dövlətli insan olub, onda imarəti var idi Bakıda və Sovet hökuməti gələndə, deməli onun evində 4 o yekə maşın avadanlıq yığıb aparmışdılar ev eşiqdən, ancaq bir iri otaq və 3 balaca otaq onlara qalmışdı, qalanları paylamışdılar evsiz adamlara.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, o məktəbdən danışdınız. İndi hər halda məktəb illərinin özündə xüsusiyyətləri var. Bir eşq elan eləyənlər olurdu mu yaxınlaşıb? Bir ilk məhəbbət olur.
Həm, olurdum. 9-cu sinifdə olub, 10-cu sinifdə olub. Olub
nə olurdu nəticəsi? Cavab nə olurdu?
Siz mən o qədər təvazökar uşaq olmuşam. Sözün düzü yəqin ki, bu da elə təbiətdəndir. O qədər də belə eşkibaz olmamışam. Ona görə biraz təəccüb eləmişəm. Belə ya gözləmirdim. Hətta mən dost fikirləşdiyim uşaqlar sinifdə mən təsadüfi olaraq telefon danışıqlarına düşmüşdüm. Və mənim üçün bu böyük bir belə təəccüb doğurdu ki, mənim adımı çəkdilər orada. Hətta biraz bağlandım elə bil. Çünki onlarla çox dostuydum və məhtər qalmışdım lap.
Amma özünüzün yadınızda qalan kimsə olurdu mu ki, məsələn, hər halda uşaqlıqdan xatırlanan adam?
Oğlana mənim çox xoşum gəlirdim, çox. Sözün düzü bilmirəm nə üçün ondan xoşum gəldi. Ancaq siz təsəvvür edirsiniz ki, onunla bir kəlmə olsun hətta danışmamışıq.
Cəsarət yox idi, yoxsa şərait yaranmırdı? Hansısa hisslər yarananda adam daha çox ehtiyatlanır, danışa bilmir.
Sözünüz heç ağlıma gəlməmişdi o, heç ağlıma. Hətta belə bir fərziyə də yox idi. Mən biraz çox ciddiydim. Deməzdim ki, liderla belə lider idim. Ancaq nədənsə daha çox mənim sözüm təsir edirdi onlar.
Arzu xanım, özünüzün hüququnuz pozulur mu? Pozulanda bəs sizin hüququnuzu kim müdafiə edir, qoruyur onda?
Mən əlbəttə Azərbaycanda yaşayırım. Və əlbəttə hələ ki, belə dünyada ki, ədalət bərqərar olmayıb. Əlbəttə ki, hüquqlar pozulur. Necə ki, Azərbaycanın çoxlu vətəndaşların. Mən sadəcə olaraq yada salmaq istəyirəm ki, hüquq pozulmaq ancaq məmurla vətəndaşın arasında olan münasibətlərdən irəli gələ bilər. Ancaq dövlət məmuru. Prezidentdən tutmuş aşağı səviyyə qədər vətəndaşın hüquqlarını poza bilər.
Arzu xan, bax deyirik də, vətəndaşın hüququ pozuldu, deyək ki, hansısa siyasi partiyanın hüququ pozulur və s. Çox vaxtda bu məsələdə hakimiyyət ittiham olunur. Amma gəlin, baxaq da, siz hüquq müdafiəçisi, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bax, prezidentin özünün, deyək ki, hakimiyyətin, məmurların özlərinin də hüquqları pozulduğu vaxt olurmu? Heç olmasa nəzəri baxımdan?
Onların hüquqları əlbəttə pozulur. Ancaq vətəndaş tərəfindən yox. Çünki vətəndaş vəzifə sahibi deyil ki, o pozsun. Əgər vətəndaş bir məmurdursa və məmur kimi kiminsə hüquqlarını pozur bir başqa bir vətəndaşın, ancaq o zaman hüquq pozuntu var.
Gəlin biraz konkretləşdirim. Deyək ki, vətəndaş məmur deyil, jurnalistdir. Vətəndaş məmur deyil, siyasətçidir. Müxtəlif bəyanatlar verir, müxtəlif yazılar yazır, müxtəlif fikirlər söylüyür. Bununla hüquq pozulur yoxsa yox?
Əlbəttə pozur, əlbəttə. Məsəl üçün, toxunulmazlıq prinsipi. Bu hüquqdur. Və heç bir jurnalist, heç bir vətəndaş yəni bu hüququ adamın əlindən ala bilməz. Hər bir vətəndaşın, həmçinin məmurundur, şəxsi həyatı, bu onun haqqıdır. Ona müdaxilə etmək olmaz. Necə ki, yazıları, məktubları oxumaq olmaz. Burada Kantın teoriyası işləyir. Kant deyir ki, mənim hüquqlarım başqa bir insanın hüquqları ilə məhdudlaşdırılır. Yəni, mənim hüququm, məhdudiyyəti oradadır, harada başqasının hüquqları başlayır.
Arzu xanım, bu siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri beynəlxalq təşkilatlara siyahılar göndərilir və bu siyahılar üst-üstə düşmür. Müxtəlif olur, fərqli siyahılar olur. Bax, nədir bunun səbəbi? Burada hansı maraq ola bilər? Şəxsi maraqdırmı, yoxsa nədirmi?
Əgər siz əsl hüquq müdafiəçilərdən danışırsınızsa, mən cavabım bilirəm və sizə cavabını deyə bilərəm. Əgər özünü hüquq müdafiəçilər adlandıran şəxslər barəsində deyirsiniz, belə insanlar çoxdur ki, özünü tanıdır hüquq müdafiəçisi kimi, ancaq əslində bunlar daha çox insan həyatının biznesi ilə məşğuldurlar.
Yəni, maddi maraq demək istəyirsiniz də?
Əlbəttə, maddi maraq var. Ya da ki, şöhrət pərəstlik var, özünü tanıtmaq.
Amma o siyahıları düz gəlməyənlərin içində elə o tanınmış hüquq müdafiəçiləri də var ki, məsələn, müxtəlif siyahılar olur, ona görə mən o...
Bunun cavabını mən sizə asanlıqla deyə bilərəm. Deməli, bizdə iki qrup mövcuddur. Deməli, İnsan Haqları Federasiyası və İnsan Haqları Təşkilatların Monitoring Qrupu. Həm orada, həm burada konsensus nəticəsində siyahı tərtib olunur. Bizim fikir müxtəlifliyi var Federasiya və monitoring qrupu. Ona görə ayrılıqlar var. Məsəl üçün, bizdə terrorçuları biz siyasi məhbus adlandırmırıq. Bizim aramızda, məsəl üçün, o partizanlara eyni baxış yoxdur. Eyni baxış olmadığına görə onlar siyahıda yoxdular. Və bir də ki, hüquq müdafiəçilərin istintaq aparmağa heç bir imkanı yoxdur. Və biz səhvə yol verə bilərik, ancaq bu yol verilməzdi, olmaz. Çox vaxtı, hələ təcrübə yığan zamanı biz səhvəyə yol vermişik və nəticəsində çox özümüzü pis hiss elədik. Ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan caniymiş.
Aydın, Azu xanım, bəzi çıxışlarınız, deyək ki, və yaxud səfərləriniz, hərəkətləriniz bir mənalı qarşılanmır və buna qarşı hiddətlə yanaşanlar da olur, hətta sizə hücumlar da olur. Bunlar çıxışlar formasında da olur, mətbuatda yazılar da gedir. Bax, nə dərəcədə həzm eləmək asandır bunları?
Çox çətindir və adam məyus qalır, keyfi pozulur, əlbəttə. Ancaq mən Allaha inanan adamım və mənim üçün Allah ədalətdir. Vicdandır. Əgər mən özüm bilirəmsə və Allahım bilirsə ki, nəyə görə, nə məqsəd güdmüşəm, hansı işlərdə, bu mənə elə bir təsəlli verir və bütün işlərimə köməklik edir və Allah mənə o qədər gözəl dostlar verib, əsl mənada dayaq ki, mən doğrudan Allaha minnətdaram ki, belə insanlar rastıma gəlib, axıra qədər onlara inanıram və onların inamı da mənə köməklik edir.
Ən uzun ömürlü dostunuz kimdir? Başqalarına nisbətən daha çox dostluğunuzun ömrü ən uzun olur.
Mənim iki rəfiqəm var məktəbdən hələ. Onlar ən uzun müddətli dostlarımdır. Ondan sonra xal cəbəsi yaranandan Zərdüşəlizadə və bir az da sonradan Əli Abbasov, sirdaşım Sacidə xanım var, Tamila Zeynalova. Bilirsiniz, o qədər müdrik adamdılar. Mən öz həyatımı onlarsız hesab etmirəm ki, mümkün olardı. Və mənim beynəlxalq aləmdə çox yaxın dostlarım var ki, mənim dostluğum onlarla artıq 15 ildir gedir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Birlişində bu dəfəki həm söhbətimiz Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işidir. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırda küstüyünüz adam var, kimlənsə uzun müddətdir danışmırsınız.
Var. Əfsuslar var, bəli. Mən ümumiyyətlə bağışlamağı bacarıram. Ancaq bir var şəxsi qərəzdir, ancaq bir var axı vətən və onu necə unutmaq olar. Bax, bunu mən bağışlaya bilmirəm.
Arzu xan, bayaq dediniz ki, mən musiqiçi də olmuşsunuz, idmançı da olmuşsunuz. Musiqinin hansı növüydü? Piyanoda çalırdınız, yoxsa necə?
Piyanoda, bəli. Mənim atam çox yaxşı çalırdı. Ümumiyyətlə, mənim atam Azərbaycanın İlk radio komitetin ilk direktoru idi, İsmail Abdullayev. Və buna görə onun çoxlu kompozitor dostları var idi, yazıçılar var idi. Atam özü baş həkim idi, bir neçə Azərbaycanda xəstəxana və poliklinika açmışdı. Mənim anam da tibb işçisi idi. Atam çox gözəl piyanoda və tarda çalırdı. Və həm də ki, atamın birinci yoldaşı Şövkət Ələkpərova idi. Və mən onu çox sevirdim. Bizim münasibətlərimiz çox gözəl idi. Mənim anamla, mənim atam 12 ildən sonra evləndi Şövkət xanımdan sonra. Və mənim bacım var idi. Bacım çox həvslər olsun ki, hərçəngdən rəhmətə gedib. Ancaq o doğrudan da mənim sevimli bacım idi.
Şövkət xanımın qızı idi da?
Şövkət xanımın qızı idi, bəli. Şövkət xanım da məni çox istəyirdi və mən də onu çox istəyirdim. İnsan kimi o çox gözəl bir insan idi və bu
sənətkar kimi də yaxşı sənətkar.
Mühənni kimi də bəli. Bu,
amma niyə ayrıldılar bəs? Səbəbini demədilər sizə. Səbəbini sizə demədilər bu ayrılığın.
Qıskançlıq. Adam çox qıskancı idi. Dəhşət dərəcəsində qıskancı idi. Və artıq Şövkət xanım səhnədə məşğullaşırdı. Sovet vaxtı idi, kommunist vaxtı idi. Və bir də görürsün, gecə yarısı tələb var idi. Dedi, durun, havuz, qastrolə gedin. Həbib Bayramovla, Tükəzban xanım, onlar evli idilər. Ancaq atam artıq cərrah işləyirdi və o gedə bilmirdi. Və tək başına Şövkət xanımı buraxa bilmirdi. Əsəridə, haradasa, belə. Ancaq Şövkət xanım o qədər şücaətli igid və o qədər sevirdi mənim atamı ki, müharibə zamanı, o müharibədə olanda o...
Həmən yerə qastrolə getsin.
Və Dnipropetrovska getmişdi ki, orada onu görsün və...
Gedib konsert vermişdi də orada demək. Atanız o barədə danışırdı?
Danışırdı, bəli. Çox əhvalatlar danışır və bunların münasibətləri çox, çox yaxşı olub. Və çox gözəl bir ər arvadı idi. Atam da çox göyçək kişi idi. Mən onun gənclik şəkillərini görmüşəm. Özü də hərbi təyyarəçi formasında. O hərbi təyyarəçi diviziyada baş həkim idi. Şövkət xanım da ki, hamısı bilir. Mənim anam da çox gözəl qadın olub. Mənim atamın zövqi yaxşı idi.
Şövkət xanım rəhmətə gedəndə hər halda vəfat eləyəndə yəqin ki, pis təsir eləyibdir.
Şövkət xanım mənim bacımdan bir il sonra rəhmətə gedib. Dözməyib və Şövkət xanım çox pis vəziyyətə düşmüşdü. Yəni, ondan əvvəl o insult olmuşdu. Hətta bacımın ölümün hansısa müddət o bilmirdi, başa düşməmişdi. Sonradan acı bildi və bir il, bir aydan sonra o rəhmətə getdim. Mən əlbəttə çox təsir etmişdi, ancaq mənim atam ondan əvvəl, çox-çox əvvəl rəhmətə getdi. Atam cavan ölmüşdü, onun 61 yaşı var idi.
Arzu xanım, uşaqlıqdan, şəkillərdən başqa nəsə qalır xatirə bir şey?
Bağımız, Bakı bağları, Söyüd ağacı, dəniz, əlbəttə. Bağda qaldığımız o 3 ay kanikullar, bu əsl məcaraydı. Mənim indi oğlum var, bircə oğlum
var. Cavitdi, səhələmələmsin.
Bəli. Mən çalışıram onu bütün bəlalardan elə bir qoruyum da. Ancaq mən indi heyrətlə yadıma salıram ki, mənim anam necə igid qadınıymış, o bizi belə bıraxırdı dənizə, necə məcaraları var idi, biz dərinə gedirdik, ora deməli gəmilər gəlirdi, konservli zavodlar, Astraxandan, şimdi bizimkilər gəlirdilər, çünki bizim bağımız Türkandaydı, orada da çox gözəl buxta var, qədimi buxta. Və biz, mənim qardaşlarımı, o iri gəmilərin üstünə çıxıb atlanırdılar oradan. Sonra asitrin balıq alırdıq orada. Oradan atırdılar mənim üçün. Mən də üzə-üzə bunu aparırdım. İdman deyəndə məli onu demək istəyirdim.
Deməli, yaxşı üzə bilirsiniz.
Üzümçülüklə elə məşğul olmuşam. Mənim ikinci dərəcəli var. Dərəcəm var.
Arzu xanım, qadın işlərindən hansını yaxşı bacarırsınız?
Xorik pişirmək.
Yaxşı pişirirsiniz.
Hə, bu mənim xobimdir. Onu hamısı bilir. Bütün mənim dostlarım bilir, mənim xarici dostlarım bilir. Azərbaycana gələndə birinci deyim, mənim qonaq çağıracaqsan.
Bəs hansı xoşlamırsınız qalın işlərini?
Ən çox sevmədiyim iş qab yumaqdır.
Amma yumaq lazım gəlir, yoxsa yuyan var əvəzinizə?
Yox, əlbəttə lazım olur. Hər gün axı yığılır. Balaca uşaq evdə olanda həmişə belə dedim.
Arzu xanım, birdən hüquq müdafiəçisinə ehtiyac olmasın.
Sevinirəm buna, çox sevinirəm. Ancaq insan haqları bərqərar olmasa, demokratiya qurulmasa, ədalət olmasa, korrupsiya olsa, çox çətin biz dünyanı inandıra bilərik ki, Qarabağ bizimdir və lazımı dərəcədə bizə potensial var ki, biz onu normal şəraitdə qaytara bilək və saxlaya bilək.
Arzu xanım, çox təşəkkür edirik bugün bizə bu söhbəti elədiyinizə görə.
Xoşdum.
Bir daha təşəkkür.
Heç nəyə gizlətmədim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti hüquq müdafiəçisi Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva idi.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı